Aziz havoriy Paulusning Korinfliklarga birinchi maktubi. Birinchi bob.
Xudoning irodasi bilan Iso Masihning havoriysi bo'lishga chorlangan men Paulus ila birodarimiz Sostendan Korinf shahridagi Xudoning jamoatiga salom. Iso Masih orqali muqaddas qilingan va muqaddas bo'lishga chorlangan sizlarga, shuningdek hammamizning Rabbimiz bo'lgan Iso Masihning ismini har yerda tilga oluvchilarning hammasiga otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masihdan inoyat va tinchlik bo'lsin. Iso Masih orqali sizlarga berilgan Xudo inoyati uchun siz haqqingizda Xudoimga tinmay shukronalar aytaman. Masihning payg'omi orangizda keng o'rin olmoqda. U tufayli sizlar har qanday kalomda mohir, bilimda boy bo'ldingizlar. Rabbimiz Iso Masihning ko'kdan namoyon bo'lishini kutar ekansizlar, muqaddas ruhning inomidan hech bir kam ko'stingiz yo'q. Rabbimiz Iso Masih qaytadigan kunida qusursiz bo'lmog'ingiz uchun u sizlarni oxirigacha qo'llab-quvvatlaydi. Sizlarni o'z o'g'li Rabbimiz Iso Masih bilan muloqotga chaqirgan Xudo sadoqatlidir. Ey birodarlarim, Rabbimiz Iso Masih nomi bilan sizlardan yolvorib so'raymanki, hammalaringiz o'zaro kelishib yashanglar. O'zaro nizolarga yo'l qo'ymay, fikr-xayolda tamomila yakdil bo'linglar. Zero, birodarlarim, sizlarning orangizda janjal borligini Xloisning xonadonidagilar menga xabar berishdi. Men shuni nazarda tutyapmanki, orangizda men Pavlus ummatiman. Men Apollos ummatiman. Men Kifa ummatiman, men Masih ummatiman degan gaplar yurar ekan. Axir Masih bo'linganmi? Axir sizlar uchun Pavlus xochga mixlandimi? Nahot sizlar Pavlusning nomi bilan suvga cho'mib iymon keltirdingizlar. Xudoga shukrki, men sizlardan Krisp va Gaiddan boshqa hech kimni suvga cho'mdirib iymonga kiritmadim. Tag'in hech kim meni o'z nomi bilan iymonga kiritdi demasin. Ha, yana Stefanning uy ahlini ham suvga cho'mdirib iymonga kiritdim. Bundan boshqa yana kimni cho'mdirganimni bilmayman. Zotan Masih meni cho'mdirishga emas, balki Injil xushxabarini targ'ib qilishga yubordi. So'zamonlik qilishga ham yubormadi, toki Masihning xochi inkor etilmasin. Xoch haqidagi xabar halok bo'layotganlar uchun tentaklikdir. Lekin biz najot topayotganlar uchun bu xabar Xudoning qudratidir. Xuddi Tavrotda Xudo aytganidek, donishmandlar donoligin barbod qilurman, barham bergayman oqillar zakovatini. Dono qayerda? Olim qayerda? Bu dunyoning notiqi qayerda? Dunyoning hikmatini Xudo aqlsizlikka aylantirgani yo'qmi? Modamiki dunyo o'z aql zakovati bilan Xudoning murodiyu hikmatini anglab yetmagan ekan, Xudo tentaklikdek tuyulgan payg'omga ishonuvchilarni qutqarishni lozim ko'rdi. Yahudiylar ajoyibotlar payida, yunonlar esa hikmatga hayrondir. Biz esa faqat xochga mixlangan Masihni targ'ib qilmoqdamiz. Bu yahudiylar uchun vasvasa, yunonlar uchun telbalikdir. Biroq Xudo chaqirgan yahudiylar va yunonlar uchun Masih Xudoning qudrati va hikmatidir. Zero Xudoning aqlsizligi inson donoligidan ustundir. Xudoning zaifligi inson qudratidan kuchliroqdir. Olgan da'vatingizga qaranglar ey birodarlar, siz kimsizlar? Insoniy nuqtai nazardan dono bo'lganingiz ko'p emas, qudratli bo'lganingiz ko'p emas, oliy janob bo'lganingiz ham ko'p emas. Lekin Xudo donolarni sharmanda qilish uchun dunyodagi aqlsiz deb hisoblanganlarni tanladi. Qudratlilarni sharmanda qilish uchun u dunyodagi zaif deyilganlarni tanladi. Xudo e'tiborli narsalar arzimas bo'lsin uchun bu dunyodagi e'tiborsiz, kamsitilgan va ahamiyatsiz deb hisoblanganlarni tanladi. Toki hech bir bashar Xudo oldida maqtanmasin. Xudoning o'zi sizlarga Iso Masih ummati bo'lishni ato qildi. Iso Masih biz uchun Xudoning hikmati bo'ldi. Masihning sharofati bilan biz solih, muqaddas, gunohdan forig' bo'ldik. Shu yo'sinda maqtanaman degan Rabbimiz bilan maqtansin degan oyat o'z o'rnini topdi.